ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ቀንድኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17 ሓምለ 217 ወይ ከዓ 1 ሓምለ 209 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸፍተ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ሓዊሱ ካልኦት ዝተፈላለዩ ልምዓታት ብዓይኒ ወቐስቲ ከመይ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ንዕቢ ዝምልከት ካልእ ርእቶ ዘለዎም ከነቕርብ ኢና። ንኩሉ ምሳናትም ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ኣኖ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 6 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዝወፀ ሓዱሽ ግምት ግብሪ ኣብ ሓደ ሓደ ከተማታት ኦሮምያ ኣብያተ ንግዲ ናይ ምዕፃው ኣድማ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ወሊሶን ኣምቦን ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፁን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተቋረፁን ገለ ወሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ካብ ነጋዶ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክሰማዕ ዝፀንሐ መረረት ናብ ክልል ኦሮምያ ዝሰገረ ይመስል ዝበለ ፀብፃብ ፅዮን ግርማ። ሎሚ ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ዝርከቡ ሓድሽ ዝወፀ ግምት ዕለታዊ ኣታዊ ዝተቃወሙ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ኣድማ ገይሮም ከም ዝዋዕሉ ንቪኦኤ የገሊፆም ኣለው። ካብ ከተማ ወሊሶ ሓደ ነጋዳይ ከምዚ ይብል።
ወሊሶ እንዳለ ንግድ ቤት እንዳለ ሆቴልም ቦን መጠጥ ቤትም ቦን እንዳለ ዝበክሳል በቃ ስጋ ቤትም
ወሊሶ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ መስተ ሆቴል እንዳስጋ ኩሉ ተዓፂ ውዒሉ ግብሪ ኣዝዩ ስለዝኸበደ ይብል። ሓደ ስሞምን ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ብዘይ ሞተር ብሽክለታ ካልእ ዝኾነ መጓዓዝያ ከም ዘይነበረ ገሊፆም፣ ካልእ ነባሪ እውን መንገዲ ስለዝተዓፅወ ናብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ዝኸዳ መካይን ከም ዘይነበራ ይገልፁ። ነዚ ምክንያት እውን ግብሪ በዚሕና ዝብል እውን ኢሎም። ከተማ ኣምቦ እውን ብምክንያት እዚ ሓድሽ ግምት ግብሪ ፀሚያ ከም ዝውዓለት ሓደ ነባሪ ይገልፁ።
ኣዎ ኣምቦ ነው ያለው እኔ ቤት ነው የዋልነው። ያው ስራ የለም ዛሬ ከተማው ጭር ብለዋል። ምንም የለም። ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ አንዳንድ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ የሚሄደው።
እወ ኣብ ኣምቦ እየ ዘለኹ ገዛ ኢና ውዒልና ስራሕ የለን። ሎሚ ከተማ ፀሚ ውዒሉ ሓደ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ መንገዲ ዝኸይድ። መኪና የለን፣ መጓዓዝያ የለን፣ ቤት ንግዲ የለ፣ ኩሉ ዕፁው እዩ። ምስ ግብሪ ብዝተተሓሓዘ እዩ ከምዚ ዝኾነ ይብሉ። ካልእ ነባሪ ከዓ እቲ ኣድማ ብመፀዋዕታ ከም ዝተካየደን እታ ከተማ ኣብ ብርጡዕ ሓለዋ ከም ትርከብን ይዛረቡ። ነዚ ኩነታት ንምፅራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ግን ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ናይ ውልቂ ገጽ ፌስቡኮም ነጋዶ ግብሪ ምኽፋል ግዴቶኦም እዩ፣ መንግስቲ ከዓ ግብሪ ምእካብ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ሓደ ሓደ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሞም ኣለው። እዚ ከዓ ፍሉይ ረብሓ ፖለቲካ ብዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ዝተፈጥረ እውን ኢሎም ቅሬታ ዘለዎም ነጋዶ ቅሬቶኦም ኣቅሪቦም ፍታሕ ምንዳ እዩ እቲ ግቡእ ኣካይዳ እውን ኢሎም ኣለው።
ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃእና ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ኣባል ኣመራርሓ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ዝነበረ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን ሕድሕዶም ብናይ 50,000 ብር ወሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣዚዙ። ከይዲ ፍርዲ ክሳብ ዝዛዘም ካብ ሃገር ንከይወፅ እውን ኣዚዙ ኣሎ። ጠበቃ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ዝኾኑ ኣቶ ሽብሩ በለጠ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተኸሰስቲ ከላዓዕሉን ንምልዓል ከተሓብሩን ብዝብል ስለ ዘይተኸሱ መብዛሕትኡ መምርሒ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ስለ ዝተሰዓረ ኩነታት ሰላም እናተመሓየሸ ብምምፁ ተኸሰስቲ ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ብምፅንሖምን እንተተፈረዶም እኳ ዋሕስ ዘኸልክስ ስለ ዘይኮነን ብምባል ቤት ፍርዲ ንጥርዓ እናተቐቢሉ መሰል ዋሕስ ኣረጋግፅለሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ካሜሩን ወታደራት ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ወሽመጥ ባካሲ ተገልቢጣ 34 ወታደራት ምማቶም ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ሎማዓንቲ ሰኒ ኣፍሊጡ። እታ ጀልባ ኣብ ወሰን ማይ ዱባንሻ ትማል ሰንበት ክትጠልቕ ከላ 37 ሰባት ማለት እውን ወታደራት ፅዒና ከም ዝነበረትን ሰለስተ ጥራሕ ከም ዝድሓኑን ብምግላጽ ምኽንያት እቲ ሓደጋ ገና ይፀረሎ ክብል እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ምድሓን ስራሕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ን23 መዓልትታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ኢንተርነት ስራሕ ጀሚሩ። ብሰንኪ እዚ ቁጠባ እታ ሃገር 10ታት ሚልዮን ዶላር ስኢኑ ኣሎ ብመሰረት ክኢላታት ስነ ቁጠባ። ሚኒስትር ስራሕትን ቴሌኮሙኒኬሽን ሶማልያ عبدي أنشور مقادشون غازيتين يخطاب زهو غازيتين مغلسي كاب عسران 14 سنة جميلو تعاصيو زنحة انترنت تعاريو سرح جميلو اللو كبلو غاليسام من قسط سوماليان أقل قلوت زهب كوبانيان اتمسمر أعريمو اللو إلوم اتي أقل قلوت استغارس حانتي ناي نقد مركب سوماليا مس عالم لخا نيتوث زرخبا ابتحت بحري نزركب كابل وقعة قودات سلازب صحات اللويو من قصة إليان كاب ودباتوز بقصة زي من قصتاوي مراخب أب إوان هو تأدحن سدة نتات مع خلاي بحري كخط الوزق بق ممرحي نتن بتلقى قامي نام مع خلاي بحري سراحة هو تأدحن زي كايدات شعات زي من قصتاوي تكالات آركي بوان انتهونا حق زي تكالات انتحلق سباية مسلاتن زي ممرحي نهيوت بأشحات غطسر سدة نتاتن فلسات نتاتن أب حادة قازو الدقي كبلو تقاومهم بقطعة يقلص اللو جيمي ديتمر نزدالو وين تاكيدا نكتار بويا
بمسارت زي بحاقرات حبرت أوروبا لو مسوني زيز أدقى حادش ممرحي نسرحي تيواتات حنزنك أساقصا مراخب زي حقاوين أسقرت بتليفون مزهبون حابريتان ناي مبرحتي ملك التراي ناي واتات حنسرحي تكي كايدا يخد كرد بتوساق زي مراخب دحساس عب عالم لخماية تراي كايدا عب قماقن بحر تليان نزدت أقع سدتنياتاتن فلسيتنياتاتن تراي كحقزون إزيز إذا ممرحي بتوسخي نزم ممرحي استحسا مراخب أبو دبات إليان كعرفة كم زيف كدلان يقلت قلو قنات حاقزو حبت تكالات مزيح قاوين أسكرتي التحابة براين كبلو خصو مصنحهم زفلت كوينو اتن تكالات قن نزخ السب مكوام ببرلامات حاقر نستخايدة كل التامر مراي تقصى كاب تكال تحلق سباوي مسالات أمستي انترناشنال جوديس ساندرلاند أب بحري زقاتم أساق حادقة أب ليبيا زحلفو عمتن أب قمت بمئتاو حاقرات أوروبا مستلعن بمتح ببار اتناي دحساسن حيواتات حين سرحيتاتن كساب وسن ليبيا كسفح ومبر ناب قماقم تلان ترايكو السنو أي قبا النبلا እዚ አብዛ ሐለፈ ሰሙን ዝጸደቀ መምርሒ ሓገዙ ሀብት መራኽብ ናብ ማያት ሊቢያ ዘኣቱ ሂወሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ክእለ ዘይከኣል ሓደጋ ብዝህሉ ጥራዩ ይብል እዚ መምርሒ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፓውሎ ጀኔቶሊ ንዘጋጠሞም ጸረ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣረኣያታት ደው ንምባልን ዋሕሲ ስደተኛታት ንምግታእን ካብ ዝወሰድዎ ዳሕረዋይ ስጉምቲ እዩ بتوسخي اب قداي متياس اب طلعن زلو سدتنياتا تنفلسهتنياتا تن قداي زيغنتا اب طلعن ستولدو نبرت طلعنن حيال قطعات اب تهاغري كايد مهلاو غلطالو نو قداي زيغنت زملكت زقره برقيق نخالق زي متحللافوز غلطا منغست طلعن اقديمو اب طلعن ستولدو قولعو زيغنت شعون شعون تزي كوينو دما دحر حمشت عامتات اب بيت تمرت مهارم يوهابو خمز نبره يفلت
حبرت عرب امارات نمنغستاوي اغل غروسينا كواتار ايت الف كون كتبل لما عانتساني ناسيقات تولا سابة سلطان دوها ابز حالفة قمبت اب حقرات غلف زستول لعا ديبلوماساوي قلولاو ايد ابو دابي اللووزب املات اللووم غازيت واشنطن بوست اب نايت مالي حتاما نمنغستاوي زيناتاتن محبراوي ميدياتاتن كواتار حبرات عرب اميريتس كمزيت الفتو سبا سلطان سلايا يونايتد ستيتس اب زحالف السومن فاليت امالو يبل عمير كواتار زتزاربو بزمسل بحاسو تتتعصم تتقسم ابتن مربب حبريتاتاتي نوزيو منيستر وزع حبرات عرب اميريتس انوار غارغش ناتي تسبساب ناسي قمالو China among the United States in Taiwan zukhone ykhun wotadraw rikbat kayi fitter degima bisunu taqayma ezi zakhawun zerlo minister mikkel khal United States marakhub ug America nab Taiwan ka atwa zakhil Congress dihri musano yu hig dihri misdaqu China among the United States in Taiwan bizukhone ykhun melke suru wotadraw rikbat miftar bisunu taqayma ilam aqbal minister wotsay لو كان قالوا ما عندسوني أبزهو مدلسي أمو داتا ناي فينزولا تقامي ودب احتمال سنبت أبز كايدو زي إلاوي رفرندم لعلشو عطي مليون فينزولا يوان تساتفو مالو مقزعتي بريزدانت نيكولاس مادورو قبو ايكونن كبلو تسعان تشمونتن ميتاوي دمسهم هيبو مالو بمسارت ناتي مدماز تزتغطات المهوران أدمزتي نسلس تحتوتات مليسهم زل على سلت أنزلوا حلوش بيت مخرك تعيش نزقارة بحسب زل على دمسيه نتيجموا وتدروا حيلي تهاجر أبصرح نزل لحق منجستي حلوك جبر اللوس أو عم ናይ ማድሮስ ስልጣን ኣብ መጀመርያ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቅድሚ ምብቅዑ እውን ምርጫ ክካየድ ደጊፎም ኣለዉ። ማድሮ ነቲ ናይ ትማሊ ሰንበት ምድማፅ ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ንሕገ መንግስቲ ከም ብሓዱሽ ዝፅሕፍን መንግስታዊ ትካላት ዘፍርስን ቤት ምክሪ ንምጥያሽ 35 ድምፂ ክወሃብ ብምድጋፍ ወፍሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ሕነ ቐራናት ንጓዕማማት ከምዚ ዓይነቱ ኮይኑ ነገር ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልያ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ብሃገራዊት ጋንታ ጋና 4-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ዋልያ ንሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ 5-1 ኣብ ስተድየም ጅቡቲ ቀፂዓታላ ቅድሚ ትማሊ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ኣካል ምቅርራብ ኣህጉራዊ ግጥማት መጻረዪ ንፅዋዕ ሻን እዩ። ዘይ ፕሮፌሽናላት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሳተፍሉ ግጥማት ካልኣይ እግሪ ግጥም ክልቴን ጋንታታት ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ስተድየም ኣዋሳ ክፍፀም እዩ። ኣብ ዘረባና ን4ዕትኤን ሸቶታት ዋልያ ዘቑፀረ ተሰላፋይ ጋንታ ደደቢትን ሃገራዊት ጋንታን ጌታነህ ከበደ እዩ። ብሽክለታ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ሎሚ ሶኒ መዓልቲ ዕረፍቲ እዩ። ዳርጋ ፍርቂ ርሕቐት ቅርድም 3 ሰሙን ተዛዚሙ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ለባሲ ብጫ ጃኬት ክርስቶፈር ፍሩም ወይ ከዓ ክሪስ ፍሩም እዩ ካብ ጋንታ ስካይ። ለባሲ ሓምላይ ጃኬት ማርሴል ኬትል ካብ ጋንታ ኩክ ስቴፕ ፍሎርስ። ንጉስ ዓቐበት ወይ ከዓ ጎቦ ዋረን በርጎይል ካብ ጋንታ ሳንዌብ ክኸውን ከሎ ኮኸብ መንእሰይ ጋላቢ ብሽክለታ ድማ ንጋንታ ኦሪካ ስካት ዝስለፍ ሳይመን የትስ ኮይኑኣሎ። ቀዲማ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ ስካይ እያ። ቡኬ ማሌማ ድማ ካብ ጋንታ ትሬክ ቤጋ ፍሬድዩ ለባሳይ ጃኬት እቲ ኣዝዩ ሓያል ተወዳዳሪ ተባሂሉ ኣሎ። ዙራ ፈረንሳ ናይ ሎሚ ሶምን እዩ ክዛዘም እንኮ ወዲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ንጋንታ ባህረይን ሜሬዳ ዝስለፍ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ትማሊ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ተሳትፎ ነይርዎ። ደረጅኡ እውን ብኡ መጠን ኣማሓይሸሎ መበል 83 ይርከብ ካብ 175 ተቐዳደምቲ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናክንሓልፍ ኢና። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣማእታ ሸሓት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ኢሉ ዝኣመነሉ መቐለ ፓርክ ኢንዱስትርያዊ ዝሓለፈ ቅነብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዘመረቐ ዝዝከር እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብቲ ክልል ደጋጊሞም ተመላሊሶም ምስ ህዝቢ እውን ተዘራሪቦም። ብምክንያት ምምራቕ መቐለ ካምፕ ኢንዱስትሪ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ከም ዝተዘራረብና ይፍለጥ። ንሎሚ ሓደ ምሁር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። በትሪ ስልጣን ንመምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ዓዲሞዎሎ ናቑሕልፈኩም።
መሓሪ፣ ብተደጋጋሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ትግራይ ይመላለሱ ኣለዉ፣ ብቐጥታ እውን ምስቲ ህዝቢ ተራኺቦም ይዘራረቡ። እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ?
ብቀዳማይ ሚኒስትር ደረጃ ዘሎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ዝኾነ ከባቢ ክኸድ ከሎ እግረ መንገዱ ምስ ህዝቢ ምዝራው ኣይተርፍን። ግን ስቕ ኢልካ ከምቲ ንፅበዮ ነበርና ኣብዚ ናይዚ ሃገር ኣብዚ ቅንያት ዝነበረ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሒዙ ዝሽር እውን ዝነበሩ ክስታያት ናይ ፖለቲካ ቅሉላት ንዓቶ መሰረት ጌርካ ኣብ ልዕሊ ትግራያት እውን ጠቐመ ስለ ዝነበረ መሊሱ እውን ብገፅ ትግራይ ዕብዕቢ ዝበሉ ሕቶታት ብማእከላይ መንግስቲ ትመለሱና ዝብሉ ሕቶታት ስለ ዝነበሩ ብዓይኒ ክሪኦ ከለኹ ምልሱ ዶ ይኸውን ምንፅውስ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ምዝራቡ ህዝቢ እውን ዝሓቶም ብውልቃዊ ደረጃ እውን ንሓቶም ሕቶታት ክምለሱ ዶ ይኮኑ ዝብል ክስታይ እዩ። ብመሰረት ያው ሓደ ንሓቶ ዝነበርና ናይ ፕሮጀክት ማይ መቐለ ግድብ ገረብ ጉባኤ እዩ ብጣዕሚ 3 ዓመት ተጓቲቱ ልቃሕ የለን ሸርፎ ፀትሰን ገልበታት ዝብል ያው ንሓመዮ ፀኒሕና ኣጋጣሚ ንሳ ናብ ተግባር ክንኣቲና ዝብል ክስታይ ሂቡ ኣሎ። ካብ ሓሊፉ እውን ቅድሚ ውስናት ሃዋርሕ ኣብ ባዕኸር ከይዱ ተዛሪብዎ ዝነበረ ለውጢ ናይ ነዋር ንክስ ፖሊሲ ፖሊሲ ሰላማዊ ክማት ምስ ኤርትራ ዘሎ ምስን ግን ቅይሩና ስለዝነበረ ህዝቡን ያሓተሞ ያሱውን እንታይ ከም ዝብል ትፅኢታት ንበር ካብ ሓሊፉስ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የብሉን
እቲ ዝተለዓለ ነጥቢ ከም መራሒ መንግስቲ እውን ናብ ትክልል ምምፃእ ምስተዝቢ መዝርራብ ኣወንታዊ እዩ ዝብል መበገስ ዲኻ ትሕዝ ኣለኻ ወይስ ዞምፀ ለውጢ የለን ዝግበር ዝፀንሐ እዩ ብዙሕ እውን ንትፅቢታትና ዝዓግብ ነገር ኣይረኸብናን ካብ ዝብል ድዩ ኣበይኻ ዘለኻ
ንፁም ዝራቡ ከም ፅቡቅ ክወስ ደኽእል እየ ዝዓለ ክሓጉሰኒ ዝኽእል ግን ቅድሚ ሕዚ እውን መፅኡ ካልኣት ነይሩ በል 4 ዓመት በዓል ምስረታ ህወሓት ክኽበር ከሎ ናይ መቕለማይ ክንፈትሖ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ድሕሪኡ ቃለይ ተግበሩን መሊሱ ከምኡ ዓይነት ተደጋገምቲ ክልተ ክለስተ ግዜ ዝኾኑ ተዘራሪቡ ኮይዱስ ናይ ዘይምትግባር ክስታያት እውን ይርአሉ ስለዝነበርኩ ብዙሕ ታሽ የብለ ምምፁ ምዝራቡንስ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የብሉን ግን መፅኡ ምዝራቡ ከዓ ብሓደ ገፅ ፖዚቲቭ እዩ ኣወንታ ኣለዎ ብቅርበት ምስ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ምስምዑ ከም ኣወንታ እየ ዝወስዶ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ተግባር ኣትዩ ለውጥታት የምፅ ዝብሎ ስለ ዘገድሰኒ ንዑ የ ክረዲት ዝህቦ ነቲ ተግባር እምበር ምዝራቡ ምእንተነብሱ ብዙሕ ክስታ የብሎን
ኣብዚ ዝሓለፈ ቅነ ዘዘራረብክዎ ርክብ ህዝቢ ርክብ መንግስትን ህዝብን እቲ ክልል ኣቶ ያሬድ እቲ ዝድለ ዝነበረ በጀት እውን ተረኪቡ እዩ መሃንድሳት እውን ኣብ ባይታ ወሪዶም ፅንዓት ጀሚሮም እዮም ስለዚ እቲ ሕቶ መልሲ ረኪቡ እዩ እቶም ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት እውን ከምኡ በብተራ መልሲ ዝረኽብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ ኣብ ኣየር በዲኑ ኣይተረፈን ይትግበር እዩ ዘሎ ዝብል መልሲ ሂቦምን ኣለዎ እሞ ንስኻ ግን ዕግበት የብልካን ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ሳብ ተግባር እውን ኣይሓመቑን እዩ ዝብል ኣቶ ያሬድ ንስኻ እንታይ ክትብል ትኽእል
ሓደ ኣብቲ ናይ ማይ ፕሮጀክት ዝምልከት ቅድሚ 2 ዓመታት ቃልኣት እዩ ክትግበር ተባሂሉ ብዘለኒ ሓበሬታ እውን ናይ ቻይና መሃንዲሳት ናብ መቐለ መፂኦም ሳይት ክስታይ ምርኣይ እውን ጀሚሮም ከም ዝነበሩ እሞ ማእኸሉ ግን ሸርፊ ሕፅረት ኣሎ ዶ ልቓሕ ተሳይኑ ዶ ተባሂሉ ከም ዝተቋረፀ እየ ዝፈልጥ መሊሱ ኤግዚም ባንክ ዝበሃል ናይ ቻይና ባንኪ ፊዚቢሊቲ የብሉን ዶ ወይ ልቓሕ ብቕሓርሽ ርኹም ልሰይ ይኽእልን ንከምዚ ዓይነት ክነደቃሕ ይንኽእልን ዝብሉ ክስታያት እውን ከም ዝነበርዎ ይፈልጥ ምናልባት ሕዚ በታ ሕዚ ዝበላ እዛ ናይ ሎ ምቕነ ናብዛ ፓርክ ክምርቕ መፅዩስ ናይ መቐለ ብተግባር ክንፈትሖ ኢና ምባሉ ኣብ ተግባር ኣትዮም ዝሕርኩን ደስ ዝብለኒ ቅድሚ ሕዚ ግን ከምኡ ተዛሪቡ ኮይዱስ ከይተግበሮ ስለ ዝተረፈ ምጥርጣሬ ከይገድፍን እየ ሕዚ ኣብ ዓድዋ ከይዱ ዝተዛረቦ ድሕሪኡ እውን ዝመፀ ናይ ህዝቢ ተቃውሞታት ባዕሉ ዘልዕሎ እውን ኣሎ ፕሮጀክት ትባቡር መዓዝ ከም ዝኸውን ገልታት ዝብሎ ስለ እዚኦም እዚኦምስ ንዓይ በዛ ሓንቲ ነገር ሳትስፋይ ክኸውን ኣይክእልን ብሓፈሻ ግን መፅኡ ቀሪቡ ምዝርራቡ ከም ኣወንታ ክተወስደ ትኽእል ሓደ መራሕን ኣብዚ ቀሪቡ ምዝርራብስ ኣማቅ ኣይኮነን
እዚ ተጠቕሰ ናይ ባቡር ጉዳይ ኣብ ዓድዋ ዝተዛረበቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግጋ ይብሉን ካብ ዝብል ክንብገስ ዘኽእሉና ገለ ነጥብታት ተሰሚዖም እዮም ካብ ሰበ ስልጣን ኣብ መደብ ትራንስፎርሜሽን ቁጥሪ ሓደ መደብ ዝተተሓዘሎም ህንፀት ባቡር ኣይተፈፀሙን ዘለዉ ንሳቶም ከይተፈፀሙ ኣብ ካልኣይ ዝተሓቆፈ ናይ መቐለ ኣክሱም ክሳብ ምዕራብ ክደናጎ ይኽእል እዩ ምባል ብዓይኒ ሃገር ብደረጃ ሃገር እንድሕርኢኻዮ ጌጋይ የብሉን እዩ ኢሎም ዘብርሁ ሰበስልጣን ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ከምኡ ዝሓሰቡ እዩ ዝመስለኒ ስለምንታይ እዩ ካባኻ ጀሚሩ ንተባሃሎም ክትነቕፍዎ ዝኽኣልኩም
ሓደ ንሕና ኣብ ዕቤትን ሽግግርን ሓደ ዘለዉ ዘይተወድኡ ፕሮጀክትታት ከይተወድኡ ካብ ሓራ ገበያ ንመቐለ ዘሎ እሱ ከይተወደአስ መሊስኩም ነቲ ናይ ክሳዕ ሽረ ስርሑልና ክሳዕ ሕሞራ ሰርሕልና ዝበለ ሰብ የለን ካባይ ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት እኳ ዳኣት ዘዛርበና ዘሎ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓድዋ ከይዱ ዝተዛረቦ ትግራይ ጎቦታት በዝሐ እዩ ስለዚ ንባቡሩ ሃዲድ ክትሃንፀሉ ኮስቲ እዩ ዋጋ ስለ ዝውስኽ ምናልባት ኣብዚ ደቂ ናይ ሰርሕዎ ኮን እምበር ዛዕቢ ባዕልካ ከምዚኦም ዝበሉ ተስፋ ዘቕርፁ ዘረባታት ብምዝራቡ እዩ ናብ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ከስዕብ ዝኽኣለ እምበር ጂቲፒ ሓደ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ከይወዳእኹምስ ጂቲፒ ክልተ ዘለዉ ስርሑልና ወይ ዝወዲእኹም ናይ ካልኦት ክልላት ወይ ናይ ካልኦት ከባብታት ባቡር ህንፀት ገዲፍኩም ንዓና ጥራሕ ስርሑልና ዝበለ ሰብ የለን ከምኡ እውን ክበሃለ ይኽእልን ወደ ዓምነት እውን የብሉን ኣይተጋገየን ከምዚኡ ዝብ ዘለዉ ፖለቲካዊ ጨለምነት እዩ ወይ መሊሱ ኣብኡ እቲ ሓደ ዲ ሃውስ ዝበሎ ቃላት እውን ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገር ዝካየድ ዘሎ ህንፀት መንገዲ ባቡር ዘይመሳሰል ነገር ኣሎ። ኣብነት ደቅና ክሰርሑ ድማ መዓት እዩ የኖም ደቅና እዮም ዜግ ዝኾነ ዘረባ እዩ ብኡ ልክዕ ድማ ጎቦታት ብምዃኑ ከባር ብምዃኑስ ይከብደና እዩ ግዛዕ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ እስከ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኣብነት ካብ ወልድያ ክሳዕ ወረታ ዘሎ ጎቦታት ኣይኮነን ድዩ ዝኸፍአ ጎቦታት ኣብኡ ዘሎ ይመስለኒ። ኣብነት ኣነ ቀፂለ ዝሓፈ እውን ተደጋጋሙ ክቋርፀ እውን ዘይክእል ንሓዋሩ እንድሕር ንሱዳን ምውፃእ እንድሕር ኮይኑ እውን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልሚ ክመተማ ንሱዳን እዩ ዝቐርብስ ሑመራ ንሱዳን እዩ ንፖርት ሱዳን እዩ ዝቐርብ ክመተማ ንፖርት ሱዳን 912 ኪሎ ሜትር እዩ ክመተማ ንሑመራ 710 ገለ ካብታት ኪሎ ሜትር እዩ። ስለዚ ብኢኮኖሚ ፊዚቢሊቲ በቲ ጎቦታት ዝበሎ በዚ ኩሉ በዚ እንዳሃለየ ብሓደ ገፅ ውን ብኡ ክወፅእ ምግባሩ ቆሪፅካ ናይ ምትራፍ መልክዓት እውን ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉም ቅድሚ ኩሉም ግን ነታ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘልዕልዋ ዝነበሩ ሕቶ ናይ ባዕሉ ናይቲ ሰብኣይ ፖለቲካዊ ለዋህነት ዝፈጠረቶ ዘረባ እያ ደቅና ክስራሕ እዩ ኢልካ ብ ክንዲ ምሕላፍ ደቅና ክሰርሕዎ እዮም ኢልካ ካብ ሓደ መራሒ ዘይትስዶ ዘረባ እዩ ነቲ ህዝቢ ብናህሪ ክዛረብን ናብ ተቃውሞ ክስታይን ዝገበሮ ልዕልን ዝገበሮ
ኣብዚ ዝሓለፈ ምስ ፓርላማ ዝነበሮም ውዕለት ማለት እዩ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ኣብ ምኽባር ሉዓላዊነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ዝኸፈሎ መስዋእትነት ፍትሓዊ መልሲ የድልዮ እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ተፈላለዩ እዋናት ድማ ብሕልፊ ኣብ ሑመራ ህዝቢ ትግራይ ሓለፋ መስዋእቲ ከፊሉ ግን ሓለፋ ዘይሓተተ ህዝቢ ኢሎም ኣመጊሶሞ ነይሮም። እንታይ እዩ ክብሉ ደልዮም?
ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ እቲ ሓንሳ እቲ ከምከም ናይ ምውዳት ቃላት ብዙሕ ግዜ ኣይቅበልን እየ ኣይጥዕማን እየን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዝግባእ ነገር ወይ ነጥቢ እንታሃልዩ ንሕና ሓለፋ መስዋእቲ ብምኽፋልና ሓለፋ ረብሓ ሃቡና ይንብልን ኣይንደልን እውን ግን ዝግባአና ኢና ንሓትት ዘለና። ስለዚ እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ካበይ ተበጊሱ እንታይ ክበና ስለ ዝተለየ ከምኡ ይዛረብ ከም ዘሎ ክርዳእኒ ይኽእልን ግን ካ ናይ ቅድሚ ሕዚ እውን ይብል ነይሩ ኣብ መበል 4 ዓመት ከምኡ ዓይነት ናይ ምውዳስ ዓይነቶም ቃላት ይዛረብ ነይሩ መሊሱ ሕዚታት ብለን ዘለካ ናይ ፓርላማ መሊሱ ድማ እታ ናይ ብዓኸር ናይ ኣግሮፕሮሲንግ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ምር ከሎ ኣብኣ ዝተዛረባ ድማ እታ ናይ ፖሊስ ለውጢ ክንገብር ኢና እዩ ናይ ፖሊስ ለውጢ ክንገብር ኢና ዝተባሃለ ብወገን ትግራይ ብዙሓት ምሁራን ትግራይ ይኹን ህዝቡ እውን ኣትሪቡ ነቲ ፖሊስ ኣይኩና ካይ ሰላም ሕቶ ክልዕለሉ ስለ ዝጀመረ ንዑ መልሲ ንምሃብ ዓይነት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ካልኦት ዝርከቦ ማሓፍተ ኮይና ናብ ቀደማ ሚኒስትሪ ኦፊስ ናብ ፕሬዚደንት ኦፊስ እውን ዘእተናሉ ወረቀት ዘእተናሉ ነይሩ ፖሊስ ሲ ዕልባት ይገበረሉ ብዋጋ ረብሓ ትግራይ እዩሳለጥ ዘሎ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ያው ንሕና ከም ሃገር ማሕበራዊ ሃገራዊ ረብሓ ንላዕላውነት ኩሉ ግዜ ቁሩባት ኢና ግን እቲ ፖሊሲ ስትራቴጂካሊ ጌጋ እንድሕሪ ኮይኑስ ን18 ዓመታት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ናይ ደውታ ፖሊሲ ክቅፅል የብሉን ኣብ ቁጠባዊ ልምዓትና ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ እዩ ማሕበራዊ ኣብ ሰላም ናይቲ ህዝቢ ፀገም ይፈጥረልና ስለ ዘሎ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ሕቶ ስለ ዝቀረበ እዩ ንዑ ዝምልሶ ዘሎ። ስለዚ ኣነት ናይ ቀዳማ ሚኒስትር ዘረባታት በብግዙ እውን ስለ ዝፈላለዩ ንስለ ዝለዋወጡ ብዙሕ ክስታይክዎም ኣይደልን በተወለ በቲ ግን ከምኣምባሉ መስቲ እቲ ኣብዚ ናይ ቀረባ ኣብ ፓርላማ እትዩ ናይ ሰሜን ኣብ ሰሜን ክፋል ሃገርና ዘሎ ህዝቢ ንላዕላውነት ሃገር ናይ ግዛታዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ንምሕላው ዝኸፈሎ ከምዚ ካሕሳ የድልዮ እዛ ዓይነቱ ኦር ሪኮግኒሽን የድልዮ እዛ ዓይነት እንድሕር ተዛሪቡ ኮይኑ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ፖሊሲ ለውጢ ክገብር እየ ዝበሎ እዩ ዝኸውን ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ይኸውን።
ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ትግራይ ይኹን ካልእ ኣዝዩ ዘድልዮ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣብ ባዕኸር ሓደ ኣብ መቐለ 2 ኣብ ራያ ድማ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝህነፅ እሞ እዚ ኩሉ ልዕሊ 450,000 ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ንቁጠባት ክልል ከም ዘሎ ዘበራብርን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሕን እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ፅቡቅ እስትራተጂ ኣሎ ይሰርሕ ዘሎ ዝብል ትንታነ እውን ይመፅ እዩ በቶም ሰበስልጣን ማለት እዩ መሓሪር
ሕዚ እቶም ፓርክታት ዝብልናዮም ከም ምስራሕ ይስርሑ ናብነት ናይ መቐለ ተሰሪሑ ተወዲዩ ኣሎ ናላትሱ ጥራሕ ደይኸውን ካልእ ፌዝ ይህልዎ እዩ እርግጠኛ ይኮንኩም እቶም ፓርክታት ምስርሖም ምን ተነብሶም ከእኹል ድዩ ኢልና ኢናክና ሓትት ኢንቨስትመንት ክስሕብ ይኽእል ዶ ይትቐንዲ ሕቶ ክኸውን ዘለዎ እምበር
ፅናሕዳ ኣብ እንተታት ተመርኩዝና ከይኮነስ እዞም ማእኸል ኢንዱስትሪ ፓርክ በዓልቶም ምህናፅኦም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ እዮም። ንኣብነት ናይ መቐለ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ስራሕ ክጅምር ከሎ ክሳብ 100,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ። እቲ ናይ ባዕኸር እውን ከምኡ ኣብ ቀረባ ኢንዱስትሪታት ኣትየን ስራሕን ክጅምራ እየን። ስለዚ ነቲ መንእሰይቲ እናተመረቐ ይወፅእ ዘሎ ዜጋ እቲ ክልል ቀጥታን እዋናዊ ፀገሙ ዝፈትሐሉ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝዛረብኹም ዘለዉ እምበር ኣብ እንተ እናበልና ክንሓትተ ኮይኑ ኣብ ፀገም ከይንወድቕ ኢለ
ፓርክ ምስራሕ ምንተነብሱ ስቁል ስለዘይኮነ ኮ እንተ ዝብል ዘሎ እምበር ፓርክስ ፍርቂ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እምበር ሙሉእ መንገዲ ክወስደ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዋና ውፅኢታዊ ክኸውን እዩ ክንዲ ሰብ ክቆፅር እዩ ንብሎ ንኽእል ብተግባር እዞም ፓርክታት እዚኣቶም ኣፍረይ ተስሒቦምስ ሰብ ክቆፅሩ ሓይሊ ሰብ ክቆፅሩ እንተኽኢሎም ነቲ ኣብ ክልል ዘሎ ብደረጃ ሃገር እውን ዘሎ ኢኮኖሚ ስኬላፍ ተገይሮም ዝኾነ ስፒል ኦቨር ኤፌክት ተፈጢሮምሉ እዩ እምበር ስቁልና ፓርክ ምንተነብሱ ስለስተ ፅራሕስ ብቐጥታ ከይዱ ኢንቨስተር ያእትዎ እዩ ኣፍራያይ ሓይሊ ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢልና ክንዛረብስ ሊሚቴሽን ዩስ ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ኣዋሳ ብተቀረባ ግዜ ናይ ኣፍረይቲ ናብ ናይ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ናይ ምንታይ ፀገማት ከም ዝነበሩ ጭቡጥ ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ክዛረብ ከሎ ዝሰምዓ ኮይ ዝዛረብ ዘሎ ከም ፕላን ግን ከምዚ ክንገብርና ከምዝገብርና ተባሂሉ ስሙ ናብ ተግባር ሓውስ ተግባር እውን ምእታዊ ግን ፖዚቲቭ እዩ ዘሰኬ ኣብታ ክልል ዝኾነ ነገር ከምፅ ይኽእል እዩ ለውጡስ ከምፅ ይኽእል እዩ።
دي سلاسي اني سلاس بعلي التخل دمو
ፍሉይ መደብና ክንፀኒሕና ጀሚራ ዘላ ደርፊ ከዓ ሰሎሙን ይኩኑ ኣምላክ ዝፃወታ ደርፊ እያ ሓቢራ ንስማዕ።
እነየናየ ዓርከ ደዋይ ሃባነን ጓልኸን ፈትያያ እየ ሕዘያ ዕዘር ኣፍርራን በላ ኣብላዓ ጮማ ሃስተያ ፅራሕ ሃምበራ ገነ ኣሞት ኣነንቲ ቆፍር ፍንቀይት ኣዳሉ ኣነንቲ ኣቱ ቡና ተቓሉ ነየ 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 ኣባየ ሃባነ ዋልኸን ፈትያያ እየ ሕዘያ ዕዘ ኣስርራን በላ ኣብላዓ ጮማ ሃስተያ ፅራሕ
ቅድም ኢልና ዝሰማዕናዮ መደብ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝስርሑ ዘለዉ ኢንዳስትሪያዊ ፓርክ ብዝምልከት ናቱ ርእቶ ዘካፈለና ምሁር ናይ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ እዩ ነይሩ። ንኣቶ መሓሪ ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ጠራ ልምዓታት ፍልፍል ዝኸውን ትካል ኣብ መቐለ ከምዝህነፅ ይውርድ እንካብ ምንሊክ ክሳብ ህወሓት ትግራይ ዝለዓለ ግብሪ ብምኽፋል ትፍለጥ። ኣብ ልምዓት ዜና ካልኦት ክልላት ቀዲማ ንከይትዓቢ ካብ ቋንቋ ክሳብ ምርቲ ሓረስታይ ቁፅፅር ይግበር። መራሕቲ ወያነ ኣልማዕቲ ንክመስሉ መረበት ሓረስቶት ኣፍሪሶም ሕጋር ንምግባር ኩሉ ቀሪቦም ይኸውን። ተስዓመቱ ግና ከም ስታድየም መቐለ ከም ናይ መቐለ ከም ሽፈር ወልቃይትን ካልኦትን ተወፅኑ ከም ዝሰርሕ ህልው ግብሮም ይምስክር። ህወሓት ይትረፍዶ ወፃእ በዓል ብእሊ ክስሕብስ ብናፃ ዝሰርሑ ከምኒ ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣር ዝበሉ ፈተውቲ ዓዲ ንምእዳእ ክንጭ በእንተ ዘይብሎ ዝእምን ካል ይብሉ።
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግን። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፅሓፉልና። እምበኣር ቁርብ ሓደ ደቂቃ ክልተ ደቂቃ ኣለዋን ብሙዚቃ ክሓድገኩም እየ። ራሽድ ሑሴን ማሕሙድ ዝፃወታ ኣንዮቲኮ ናይ ዓፋር ደርፊያ ሰላም ድሓን ሕደሩ
كلتين